na uhakika.
Spika wa bunge Anne Makinda amesema mbunge yoyote anayedai kuwa na taarifa ya baadhi ya wabunge kuhusika katika kudai au kupokea rushwa ili wasikwamishe bajeti ya Wizara ya Nishati na Madini atoe ushahidi wake katika kamati ya haki, maadili na madaraka ya bunge, na kuwataka wabunge kuacha sasa kuzungumzia swala hilo kwa kuwa tayari uchunguzi umeanza. Spika Makinda amesema hayo baada ya mbunge wa Simanjiro Christopher Ole Sendeka kuomba mwongozo kutokana na kitendo cha mbunge mmoja kuwataja majina wabunge wanaodaiwa kupokea rushwa.
Naomba bunge liwe na subira, kwa sababu swala lile ambalo lijitokeza siku ya Jumamosi na mimi nikatolea uamuzi, sijui kwa nini mnalipenda kulichafua chafua kila mahali. Niliwaomba tuwe na subira, mimi nimeamua hivi. Sasa kuhusu aliyosemwa jana Mheshimiwa Tundu Lissu, kinga za bunge ni pamoja aliposemea pale sehemu ya bunge, humu sehemu ya bunge ile, basi atakuwa ndio msemaji kwanza kutoa ushahidi kamati ambayo nimeipa kwenda kule na kumtoa ushahidi wa hayo aliyoyasema siku hiyo ya jana. Kwa hiyo yeye atakuwa mmoja wapo wa washahidi wa kwanza kumulia hizo habari huko, na huko ndiko tutakapomsikiliza vizuri.
Wakati huo huo, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Nape Nnauye amesema mbunge yoyote wa chama hicho atakayebainika kupokea rushwa ajivue mwenyewe wanachama.
Imani ya Chama cha Mapinduzi, unapopokea kadi ya Chama cha Mapinduzi unaapa, rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Ukipatikana na kosa la rushwa, hufai kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Simple. Kwa sababu ni sawasawa leo na dini, unakwenda kwenye dini fulani, ziko imani ukizivunja, then wewe hufai kuwa muumini wa ile dini. Kwa sababu kinachotuleta pamoja wanachama wa CCM ni imani.
Nao umoja wa vijana wa CCM umepongeza hatua iliyochukuliwa na spika wa bunge Anne Makinda ya kuivunja kamati ya nishati na madini, ambapo wameshauri kuwa endapo itabainika kamati nyingine za bunge kujihusisha na rushwa, nazo pia zivunjwe. Waziri wa Afya Dr. Hussein Mwinyi amesema tayari serikali imempata mshauri mwelekezi ambaye ataangalia na kushauri mfumo bora na ufanisi wa bohari kuu ya madawa nchini MCD. Dr. Mwinyi amesema hayo wakati akihitimisha hoja ya hotuba ya wizara yake kwa mwaka huu wa fedha 2012-2013 kufuatia hoja za wabunge waliotaka kufahamu ni hatua gani serikali inachukua dhidi ya bohari hiyo ambayo utendaji wake umekuwa si wa kuridhisha. Halikadhalika amejibu hoja za ugonjwa wa Ebola, ambapo amesema tayari serikali imetoa tahadhari kwa wananchi waishio mipakani na kwamba MCD imeagizwa kupeleka nyenzo katika maeneo hayo ili watumishi wa afya waweze kujikinga wanapotoa huduma. Kuhusu athari hasi zinazotokana na matumizi ya dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, waziri wa afya amesema iwapo mtu atapata madhara, basi abadilishe dawa na atumie nyingine, kwa maelezo kuwa si kwamba dawa hizo zina madhara ya namna moja kwa watumiaji wake. Bunge limepitisha bajeti ya Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii kwa mwaka wa fedha. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, pikipiki za magurudumu matatu zilitolewa na serikali kwa ajili ya kutoa huduma za usafiri kwa wajawazito katika wilaya ya Magu mkoani Mwanza, zimetelekezwa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa katika ofisi za halmashauri ya wilaya hiyo pasipo kutoa huduma iliyokusudiwa. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa mkoa wa Mwanza mhandisi Everest Ndikilo ametoa mwezi mmoja kuanzia sasa kwa uongozi wa halmashauri hiyo kuhakikisha kuwa pikipiki hizo zinatoa huduma iliyokusudiwa.
TBC habari.
Serikali imelazimika kutumia shilingi milioni 80 kuwasafirisha wahamiaji haramu wa Kihabeshi walionusurika kifo mwezi uliopita mjini Dodoma baada ya kukamatwa wakisafirishwa kinyemela kuelekea nchini Afrika Kusini kutafuta maisha. Wahamiaji hao haramu wapatao 84 walikuwa wamehifadhiwa hapa nchini tangu tarehe 26 mwezi Juni wakisubiri kurejeshwa nchini kwao Ethiopia kufuatia ombi la Rais Jakaya Kikwete la kuwapatia hifadhi hadi watakaposafirishwa. Msemaji mkuu wa idara ya uhamiaji nchini Abbas Irovia amesema tayari mawasiliana na ubalozi wa Ethiopia ya kuthibitisha uraia wao, ambapo ametumia fursa hiyo kuwaasa Watanzania mawakala wa kupitisha wahamiaji haramu kuacha tabia hiyo na endapo Mtanzania yote anataka kwenda nchi jirani, taratibu za kisheria zinaweza kufuatwa kupitia Wizara ya Kazi na Ajira kwa ajili ya vibali. Mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, John Malichela, ameeleza kuwa vyuo vikuu nchini vinahitaji mfumo stahiki ili kukabiliana na changamoto za wanafunzi kupata mikopo, kwa sababu ya mfumo uliopo hivi sasa haumsaidii mwananchi wa kawaida. Lechela amesema hayo mjini Dar es Salaam mara baada ya hafla ya uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 20 ya kuanzishwa kwa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania.
Swala hili la mikopo jamani bado ni tatizo. Kwa hiyo mimi nadhani njia ya kutoa mikopo ingeliboreshwa zaidi. La sivyo tutajikuta wale walio nacho ndio wanaopata na wasio nacho ndio wanaendelea kuwa na katika matatizo.
Kwa upande wake, makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Toli Mbwete amesema chuo hicho kina mpango wa kuanzisha programu mbalimbali za masomo, ikiwa ni pamoja na shahada ya uzamivu na kuendeleza wigo wa taaluma hiyo katika nchi za Afrika ya Mashariki. Mgogoro wa malipo ya zao ya korosho la msimu wa 2011-12 umeibuka mkoani Mtwara na kusababisha tafrani kwa baadhi ya viongozi wa vyama vya msingi vya ushirika mkoani humo. Wakati mgogoro uliotangulia ulikuwa ukihusu kuchelewa kupatikana kwa malipo ya awamu ya pili, mgogoro wa hivi sasa unahusiana na kiwango cha malipo ya tatu ya msimu huu. Baadhi ya viongozi wa vyama vya msingi mkoani Mtwara wamedai kuwa mojawapo changamoto za mgao wa fedha za korosho ni pamoja na kutokuwepo uwazi na ushirikishwaji viongozi wa vyama vya msingi wakati wa minada ya zao hilo kwenye vyama vikuu. Kufuatia hali hiyo, serikali ya mkoa wa Mtwara imechukua hatua ya kuandika mchanganuo wa malipo yao kama njia mojawapo ya kukabiliana na tatizo hilo. Na mkurugenzi mtendaji wa shirika la maendeleo la wanawake barani Afrika, WILDAF, Dr. Judith Odunga, amewataka wanawake nchini kujiamini katika shughuli zao za kila siku, kwa kuwa wana uwezo mkubwa wa kuliletea maendeleo bara la Afrika katika nyanja zote. Dr. Odunga amesema hayo mjini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya siku ya mwanamke wa Afrika, ambapo ameitaka jamii kuacha tabia kunyanyasa na kuwadhalilisha wanawake, kwa kuwa watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa upande wao, baadhi ya wanawake walioshiriki maadhimisho hayo wamewataka wanawake wenzao kuachachu katika uzalishaji, kwa kuwa mwanamke ndiye mzalishaji mkubwa na pia ni chachu ya maendeleo katika taifa lolote. Hii ni TBC.